Thuhet në urdhrin e Mustafasës sallallahu alaihi wasallam se agjërimi në ditën e parë të muajit Rajab është shlyerje për 3 vite, agjërimi në ditën e dytë është shlyerje për 2 vite dhe agjërimi në ditën e tretë është shlyerje për 1 vit. Më pas, çdo ditë agjërimi gjatë muajit është e barabartë me shlyerjen e një muaji. Këtu me shlyerjen nënkuptohen mëkatet e vogla. Bëni niyet të mbani sa më shumë agjërime në muajin Rajab.